VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. bersama saya, Rifan Dwi Astono. Semoga hari Rabu Anda di tanggal 9 Agustus 2023 ini dimulai dengan baik ya, dan bisa ditutup dengan produktif juga. Nah, seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri untuk Anda pagi ini. Di antaranya, Mahkamah Agung kabulkan kasasi Verdi Sambo dan menurunkan vonisnya dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Sebagian pengamat hukum mengamini putusan tersebut.
Dissenting opinion dari kedua hakim agung tersebut, anggota itu menyampaikan bahwa mereka tolak kasasi. Artinya tolak kasasi itu tetap dengan hukuman mati.
Apakah teknologi kecerdasan buatan dapat membantu kepolisian Amerika Serikat memonitor tindakan aparat melalui kamera tubuh yang mereka kenakan?
Watching the video and talking to my law enforcement colleagues and friends, that's not the first time those officers have used that type of language or been in that type of situation.
Jangan lupa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, penangkapan pengacara hak asasi manusia Tiongkok, Lu Siwei, di Laos akhir bulan ini menyoroti risiko yang dihadapi para pembangkang ketika mereka melarikan diri dari Tiongkok melalui Asia Tenggara. Meskipun memegang visa Laos dan AS serta paspor Tiongkok yang sah, polisi Laos menangkap Lu ketika ia berusaha naik kereta ke Thailand pada 28 Juli. Lu berencana terbang ke AS dari Bangkok untuk bertemu kembali dengan istri dan anak perempuannya. Analis mengatakan insiden itu mencerminkan kondisi hak asasi manusia yang memburuk di Tiongkok dan yurisdiksi di luar Beijing, yaitu di Asia Tenggara yang telah lama menjadi titik transit umum yang berisiko bagi para pembangkang Tiongkok yang berusaha melarikan diri dari tanah air mereka. Upaya pemerintah Tiongkok untuk memperketat pengawasan terhadap masyarakat sipil mendorong lebih banyak pembangkang dan kelompok agama yang ditindas meninggalkan negara itu, kata Bob Fu, pendiri organisasi HAM China Aid yang berkantor di Texas, kepada VOA. Fu menambahkan, Tiongkok menggunakan pengaruh ekonominya di negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Laos, dan Myanmar untuk meminta otoritas lokal membantu menangkap dan memulangkan pembangkang atau etnis minoritas agar kembali ke Tiongkok. Gedung Putih pada hari Selasa mengadakan konferensi puncak keamanan siber pertama kalinya tentang serangan ransomware yang mengganggu sekolah-sekolah di AS. Serangan itu mencakup peretas yang membocorkan data pribadi para siswa seperti catatan kesehatan, evaluasi kejiwaan, dan laporan pelecehan seksual siswa.
Every student deserves the opportunity to see a school counselor when they're struggling and not worried.
Jika kita ingin melindungi masa depan anak-anak kita, kita harus melindungi data pribadi mereka, kata Ibu Negara Jill Biden yang juga seorang guru pada konferensi itu. Setiap siswa berhak mendapat kesempatan untuk menemui pembimbing sekolah ketika mereka kesulitan dan tidak khawatir percakapan mereka akan disebarkan ke dunia. Setidaknya 48 distrik telah melaporkan serangan ransomware tahun ini atau sudah 3 kali lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Menurut perusahaan keamanan siber MCSoft, semua data distrik sekolah kecuali 10 diantaranya dicuri, lapor perusahaan keamanan itu. Laporan pada Oktober tahun lalu dari kantor akuntabilitas pemerintah, sebuah badan pengawas federal, mendapati lebih dari 1,2 siswa terkena dampaknya pada tahun 2020 saja, dengan kehilangan waktu pembelajaran berkisar 3 hari sampai 3 minggu. Pendengar, kita ke Iran. Iran memperingati Hari Wartawan hari Selasa, sementara beberapa wartawan terkemuka yang tetap berada di balik jeruji besi. Tanggal 8 Agustus adalah hari untuk mengenang seorang reporter media pemerintah dan 8 diplomat Iran yang tewas dibunuh di Afghanistan pada tahun 1988. Ketika media di Iran memperingati hari itu, wartawan Niloufar Hamedi dan Elaheh Mohammadi masih berada di penjara. Hamedi dan Mohammadi ditahan September lalu karena liputan mereka tentang kematian dan pemakaman Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi berusia 22 tahun yang ditangkap polisi Teheran bulan lalu karena diduga tidak mematuhi aturan keras berpakaian secara Islam di Iran. Kematian Amini dalam tahanan polisi memicu protes nasional selama berbulan-bulan. Para pejabat Iran mengatakan kedua wartawan itu didakwa dengan tuduhan bekerja sama dengan Amerika, bertindak melawan keamanan nasional dan menciptakan propaganda melawan sistem. Mahkamah Agung AS hari Selasa mengabulkan permohonan pemerintahan Presiden Joe Biden untuk menerapkan kembali peraturan federal setidaknya untuk saat ini yang bertujuan melarang senjata api buatan pribadi yang disebut senapan hantu atau ghost gun yang sulit dilacak oleh penegak hukum. Para hakim menunda keputusan tanggal 5 Juli oleh Hakim Distrik AS Reed O'Connor di Texas. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdi Sambo, menurunkan vonis hukuman terhadapnya dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Yang menarik, sebagian pakar hukum mengamini keputusan ini. Eva Mazreva menyampaikan laporannya.
Pada hari ini, Selasa tanggal 8 Agustus 2023, Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung telah musyawarah dan mengucapkan putusan perkara nomor 813 KPID 2023 terdakwa Ferdi Sambo, amar putusan kasasi.
Pendengar, itulah petikan pernyataan Sobandi, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung saat diwawancarai VOA melalui telepon hari Selasa, beberapa jam setelah ia mengumumkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung. Majelis Hakim yang memutuskan permohonan kasasi itu dipimpin oleh Hakim Agung Suhadi dan 4 anggota, yaitu Suharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Sobandi mengungkapkan adanya 2 hakim yang memberikan dissenting opinion dan bersikukuh menolak permohonan Ferdi Sambo.
Dissenting opinion dari kedua Hakim Agung tersebut, anggota itu, menyampaikan bahwa mereka tolak kasasi. Artinya tolak kasasi itu tetap dengan hukuman mati, sebagaimana putusan PN dan PT.
Ada pertimbangannya apa, Pak?
Nah, mengenai pertimbangannya sampai sekarang kami masih menunggu salinan putusan resmi.
Pakar hukum pidana di Universitas Padjadjaran Bandung, Dr. Nela Sumika Putri, melihat putusan kasasi Mahkamah Agung ini sebagai kontribusi baik karena sejalan dengan perubahan KUHP ke KUHP 2023. Yang menjadikan hukuman mati sebagai alternatif pemidanaan terakhir.
Arahnya kan memang akan semakin lama kita akan menghapuskan pidana mati. Ini adalah salah satu bentuk moratorium sebenarnya dari pidana mati. Jadi dengan menurunkannya dari pidana mati ke seumur hidup, menurut saya itu satu dari sudut pandang hukum khususnya hak asasi manusia adalah langkah yang positif. Ya.
Dukungan senada juga disampaikan Hendardi, Ketua Dewan Nasional Setara Institute, yang melihat pengurangan hukuman Ferdi Sambo sebagai terobosan hukum. Namun ketika ditanya apakah pengurangan hukuman ini berkeadilan, Hendardi mengatakan ini debat yang panjang. Tetapi hukuman seumur hidup adalah hukuman terberat yang menjadi domain sebuah negara. Sementara dalam perspektif HAM, ujarnya, hukuman mati adalah domain sang pencipta yang menentukan hidup dan mati seseorang. Selain memutuskan permohonan kasasi Ferdi Sambo, Majelis Hakim Mahkamah Agung juga memutuskan permohonan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Mantan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara, dan mantan ajudan Ricky Rizal Wibowo dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara. Meskipun memahami pengurangan putusan bagi Ferdi Sambo, Dr. Nela Sumika Putri mempertanyakan pertimbangan hakim pada ketiga terdakwa itu.
Nah, itu kita perlu menelaah lebih jauh, karena itu kan cukup menarik ya. Turunnya hampir 40% ya. Itu yang mungkin kita harus baca bersama-sama. Apakah putusan itu sifatnya objektif atau mereka mengaitkan antara kasus yang satu dengan kasus yang lain. Jadi misalnya gini, karena Verdi Sambo diturunkan, maka yang lain mau nggak mau harus turun. Padahal kan dalam hukum pidana tidak serta-merta juga ya. Kita akan melihat dari peranan dari masing-masing pelaku terhadap perbuatan tersebut.
Saya Fom Sreva, VOA, Washington.
Dua tersangka warga negara Indonesia, WNI, dibekuk kepolisian Indonesia dan Jepang karena melakukan peretasan kartu kredit warga Jepang. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar mengatakan pihaknya berhasil mengungkap tindak pidana kasus akses ilegal peretasan kartu kredit untuk pembayaran secara elektronik di Jepang yang dilakukan oleh dua warga negara Indonesia. Kedua tersangka, laki-laki berusia 40 tahun, DK dan SB, diamankan di Indonesia dan di Jepang.
Telah diamankan di Jepang satu orang pelaku atas nama tersangka SB. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, kita kembangkan, kita alhamdulillah mengamankan satu tersangka DK yang berada di Indonesia.
Kasus ini bermula dari laporan 8 warga negara Jepang kepada kepolisian setempat yang mendapatkan tagihan kartu kredit untuk pembelian barang elektronik yang tidak mereka beli di marketplace di Jepang yang bernama Bistock dan Sukumonet Shop. Barang-barang tersebut kemudian dijual oleh kedua pelaku dalam kurun waktu 2021 hingga 2023. Lebih jauh, Brigjen Adi Vivit mengatakan, tersangka DK yang diketahui sebagai otak peretasan kartu kredit membeli piranti peretasan dari 16 Shop untuk meretas info kartu kredit dan akun lainnya seperti Apple, PayPal, Amazon, serta American Express. Hanya dengan membayar ratusan ribu rupiah dari 16 Shop, si pelaku bisa mendapatkan informasi bagaimana caranya meretas kartu kredit dan akun-akun lainnya. Dalam kasus ini, DK menugaskan SB untuk menghidupkan komputer di Jepang untuk kemudian dioperasikan oleh DK dari Indonesia. Selanjutnya, DK meretas akun-akun di marketplace di Jepang dengan total kerugian mencapai 1,6 miliar rupiah. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Komisaris Besar Dani Kustoni mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati. Hal yang paling penting yang harus dilakukan warga, diantaranya adalah mengubah PIN atau password secara berkala di kartu kredit dan di akun-akun lain agar tidak mudah diretas. Selain itu, tambah Dani, masyarakat juga diharapkan mengaktifkan layanan pemberitahuan dari bank atau kartu kredit yang dimiliki ketika sedang melakukan sebuah transaksi.
Kita gunakan jaringan yang sifatnya private, tidak menggunakan wifi yang sifatnya terbuka. Biasanya kita ketika ke tempat-tempat publik, ya seperti tempat-tempat yang ada wifi yang sifatnya gratis, itu kita harus waspada. Jadi tidak mudah melakukan transaksi online, sehingga tidak mudah untuk identitas maupun password kita bisa diretas oleh pelaku kejahatan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, pegiat reformasi kepolisian Amerika Serikat sejak lama berpendapat bahwa kamera tubuh yang dikenakan polisi akan membantu mengurangi penggunaan kekuatan secara berlebihan dan membangun kepercayaan masyarakat. Namun, rekaman body cam berdurasi jutaan jam itu sulit dipantau oleh pengawas polisi. Teknologi kecerdasan buatan alias AI pun dianggap dapat menjadi solusinya.
Kamera tubuh yang dikenakan oleh polisi di kota Memphis, Tennessee, merekam video bagaimana penghentian lalu lintas berubah menjadi mematikan. 5 petugas polisi menghadapi dakwaan terkait kematian Tyre Nichols. Ulasan rekaman kamera tubuh petugas tentu akan menjadi bagian dari proses pidana. Rekaman kamera tubuh jarang ditinjau, kata Anthony Tessone, CEO Trulio, sebuah perusahaan kecerdasan buatan. Dia berbicara dengan VOA melalui Zoom.
To me, watching the video and talking to my law enforcement colleagues and friends.
Bagi saya, menonton video itu dan berbicara dengan kolega dan rekan penegak hukum saya, itu bukan pertama kalinya para petugas menggunakan bahasa seperti itu atau berada dalam situasi seperti itu.
Tessone mengatakan perangkat lunak AI ciptaannya untuk kamera tubuh polisi akan membantu pengawas polisi melakukan intervensi lebih awal. Sebagaimana penyelia di industri lain memantau interaksi pelanggan dengan karyawan mereka, seperti menelpon bank.
So this idea of transcribing and analyzing
Jadi ide untuk membuat transkrip dan menganalisis karyawan untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan ini sudah ada sejak lama.
Sistem kecerdasan buatan Truleo memberikan peringkat tinggi saat polisi menggunakan komunikasi formal seperti ibu, terima kasih, dan menjelaskan apa yang mereka lakukan. Truleo menampilkan bendera ketika petugas menggunakan hinaan, ancaman, atau kata-kata kotor. Di Colorado, Kepala Polisi Aurora, Art Acevedo, baru-baru ini memulai percobaan AI Truleo selama 1 tahun. Tujuannya memuji polisi yang baik sambil mengoreksi perilaku yang berpotensi negatif.
We'll be looking for those bad habits, those good habits, and presenting them to our officers.
Kami akan mencari kebiasaan buruk itu dan menyajikannya kepada petugas kami sehingga mereka dapat belajar dari situ dan menjadi lebih baik.
Serikat Kebebasan Sipil Amerika, ACLU, memperingatkan bahwa pemerintah perlu melindungi hak-hak kelompok yang mungkin dipengaruhi oleh analisis AI dari rekaman kamera tubuh polisi. Anaya Robinson dari ACLU Colorado mengatakan,
"We have to know exactly how they are using them, exactly how they are regulated, and exactly what they are."
Kita harus tahu persis bagaimana mereka menggunakan AI, bagaimana persisnya penggunaan AI diatur, dan apa persisnya yang tidak boleh mereka lakukan dengan AI.
Tujuan demikian harus dilakukan, kata Robinson, sebelum polisi mengadopsi penggunaan teknologi AI secara luas. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Pendengar VOA This Morning, kini saatnya kita simak laporan ekonomi bersama Jimmy Mana.
Ekspor Tiongkok turun 14,5% pada Juli dibandingkan tahun lalu, sehingga menambah tekanan pada Partai Komunis untuk membalikkan situasi ekonominya yang lesu. Impor jatuh 12,4%. Ini merupakan pukulan untuk eksportir global yang menganggap Tiongkok sebagai pasar terbesar untuk bahan-bahan industri, makanan, dan produk konsumen. Ekspor jatuh menjadi 281,8 miliar dolar pada Juli, sementara impor jatuh menjadi 201,2 miliar dolar. Surplus perdagangan global Tiongkok menyusut 20,4% dari catatan rekor setahun yang lalu. Kini surplus itu hanya mencapai 80,6 miliar dolar. Para pemimpin Tiongkok berusaha menggiatkan bisnis dan belanja konsumen setelah upaya pemulihan pada akhir pemberlakuan kendali virus meredup lebih cepat dari perkiraan. Pertumbuhan ekonomi turun menjadi 0,8% pada 3 bulan terakhir pada Juni dibandingkan pada kuartal sebelumnya. Ini bisa dijabarkan sebagai pertumbuhan tahunan hanya 3,2%, terlemah dalam 3 dekade. Permintaan ekspor Tiongkok menyusut setelah Fed dan bank-bank sentral di Eropa dan Asia mulai menaikkan suku bunga tahun lalu guna melawan inflasi yang mencapai laju tertinggi dalam puluhan tahun. Partai Komunis yang berkuasa telah menjanjikan dukungan bagi wirausahawan dan mendorong pembelian rumah serta belanja konsumen, tetapi belum mengumumkan paket belanja stimulus besar atau pemotongan pajak.
Australia akan menempatkan perubahan iklim dan gender sebagai fokus program bantuan internasionalnya. Ini perubahan kebijakan yang dirancang untuk bersaing dengan pembangunan infrastruktur Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Berdasarkan aturan yang baru, semua proyek pembangunan internasional harus memasukkan tujuan kesetaraan gender dan lingkungan.
Australia menyatakan bahwa pemanasan global adalah ancaman nomor 1 bagi keamanan dan kesejahteraan Pasifik. Jadi, mulai pertengahan 2025, setengah dari semua investasi baru bantuan Australia harus mempertimbangkan perubahan iklim. Berdasar kebijakan baru, investasi bernilai lebih dari $2 juta itu akan naik 80% pada 2028. Para pejabat mengatakan bahwa jalan, misalnya, akan dibangun untuk menghadapi kenaikan permukaan air laut dan sekolah akan memiliki atap antisiklon. Semua proyek baru pembangunan internasional itu juga harus menyertakan tujuan kesetaraan gender. Para pejabat mengatakan ini bisa mencakup penyediaan akomodasi yang aman bagi perempuan pemilik kios pasar untuk melindungi mereka dan barang dagangan mereka. Menurut analis, pergeseran kebijakan internasional Australia itu merupakan respons terhadap ambisi keamanan Tiongkok di wilayah tersebut. Ini adalah perombakan besar pertama untuk program bantuan luar negeri Australia dalam lebih dari 10 tahun. Pat Conroy adalah Menteri Pembangunan Internasional dan Pasifik Australia. Ia mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation Selasa bahwa Australia sangat ingin kembali menegaskan kehadirannya dalam urusan regional.
There's a geostrategic competition in the region. The last government cut $11.8 billion in aid and that left a vacuum that other countries have filled.
Ada kompetisi geostrategis di kawasan ini. Pemerintah terakhir di Canberra memotong bantuan $11.8 miliar Australia atau $7.75 juta sehingga menimbulkan kekosongan yang telah diisi negara-negara lain. Jadi ini jelas tentang kita menjadi mitra pilihan untuk wilayah kita dan mengentaskan orang dari kemiskinan. Sebanyak 22 dari 26 negara tetangga terdekat kita adalah negara berkembang. Jadi adalah kepentingan kita untuk melihat mereka stabil, sejahtera, dan tumbuh.
Anggaran tahunan bantuan asing Australia adalah sekitar $3 miliar. Strategi baru itu datang tanpa dana tambahan, tetapi diharapkan sektor swasta akan membantu mendanai proyek-proyek terkait iklim. Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, Senin mengatakan bahwa pembangunan dan kemakmuran mendukung perdamaian dan stabilitas. Sejauh ini, belum ada tanggapan dari Tiongkok. Beijing dalam beberapa tahun ini berselisih dengan Canberra atas berbagai masalah perdagangan dan politik, termasuk ambisi teritorial Tiongkok di Indo-Pasifik. Namun, hubungan bilateral telah membaik sejak Mei 2022 ketika pemerintahan baru di Australia mencoba menstabilkan hubungan dengan mitra dagang terbesarnya. Pemerintahan yang cenderung kiri itu tetap mengakui bahwa akan ada area di mana mereka tidak akan sepakat dan akan ada persaingan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, menjadi agen perubahan atau pembaharu tidak selalu dilakukan oleh orang-orang dewasa. Di Indonesia sendiri, ternyata tidak sedikit orang dewasa yang memulai kiprah mereka sebagai agen perubahan pada usia belia. Apa saja yang telah dan bisa dilakukan remaja Indonesia dalam usia muda mereka? Berikut laporannya.
Nama aku Muhammad Fahri Aziz Rahman. Usiaku saat ini baru 17 tahun. Sekarang aku duduk di kelas 3 SMA di SMA Negeri 7, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
Di usia semuda itu, Fahri mendirikan generasi anti kekerasan hampir setahun silam. Organisasi ini banyak mengedukasi remaja untuk menolak kekerasan berbasis gender online serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Sejak usia 6 tahun, ia terlibat kegiatan belajar di Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak, PUPA. Ketika itu, ia juga telah belajar mengenai pencegahan kekerasan seksual, misalnya jelas Fahri, anggota tubuh apa yang tidak boleh dipegang orang lain. Menginjak usia 15, ia membaca bahwa Indonesia sedang dalam keadaan gawat darurat kekerasan seksual. Ia tersadarkan, di lingkungan terdekatnya di Bengkulu, sudah banyak kekerasan seksual yang menelan korban. Fahri akhirnya membangun sendiri organisasinya yang beranggotakan remaja semua.
Kalau remaja semua, aku satu pemikiran dan aku bisa ngelaksanin program-program yang aku mau.
Fahri sendiri membekali diri dengan mengikuti berbagai kegiatan. Ia baru-baru ini masuk 3 besar tokoh anak inspiratif dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Apa yang Fahri harapkan dari organisasinya?
Mengedukasi teman-teman dan meminimalisir kekerasan seksual terutama di Provinsi Bengkulu.
Salah satu organisasi nirlaba yang bersinggungan langsung dengan orang-orang muda yang menjadi agen perubahan adalah Ashoka Indonesia. Salah satu program organisasi yang berpusat di Amerika Serikat ini adalah Ashoka Young Changemakers. Program ini, kata Arakusuma, Youth Year Manager Ashoka Indonesia, mencari anak-anak usia 12 sampai 20 tahun yang sudah bergerak untuk meluncurkan suatu solusi nyata bagi permasalahan di sekitar mereka. Salah satu contoh yang Ara sebut adalah Kinan Tegar, remaja 18 tahun dari masyarakat adat Dayak Iban, Kalimantan. Kinan, kata Ara, melihat ada ajaran, budaya, maupun nilai-nilai kearifan lokal mengenai bagaimana masyarakat adatnya menjaga hutan belum terdokumentasi dengan baik karena memiliki hobi membuat membuat film, ia membantu mendokumentasikan hal-hal tersebut.
Kinan pertama kali membuat film itu dari umur 13, nama filmnya Mali Umai.
Film itu juga menjadi pelengkap dokumentasi bagi masyarakat adat Dayak Iban untuk mendapatkan pengakuan negara mengenai hak penuh mereka atas hutan adat seluas 9.480 hektar pada tahun 2020. Fahri tak jarang bertemu dan berdiskusi dengan DPRD Provinsi Bengkulu serta Wali Kota Bengkulu mengenai kebijakan yang dapat meminimalisir kekerasan seksual. Bagi Fahri, menjadi pembaharu pada usia muda, mengapa tidak?
Aku percaya anak muda ini kan adalah aset perubahan dunia. Karena tanpa anak muda, perubahan itu nggak ada.
Ada tiga program utama Ashoka Young Changemakers. Pertama, mengidentifikasi, menyeleksi orang-orang berusia 12 hingga 20 tahun yang sudah menjalankan inisiatif sosial bersama dengan tim. Nominasi para pembaharu muda ini berlangsung sepanjang tahun. Ashoka Indonesia memilih 10 hingga 12 Young Changemaker 2 tahun sekali. Kedua, Ashoka Young Changemakers bisa berjejaring dengan para pembaharu di jaringan internasional Ashoka di 80 negara.
Anak-anak muda yang tergabung di Ashoka Young Changemaker ini merupakan co-leaders dan juga kolaborator gitu bagi Ashoka, mengajak teman-teman lain untuk bisa menjadi changemaker seperti ini juga.
Utami Husin, VOA Washington.
Pihak kepolisian menyebut bahwa tersangka kasus suap di KPU, Harun Masiku, berada di Indonesia. Pegiat korupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, segera menangkapnya. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
3 tahun lebih tersangka kasus dugaan suap di Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Harun Masiku, jadi buronan KPK. Sempat beredar kabar mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu bersembunyi di Kamboja dan Singapura. Namun baru-baru ini Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Inspektur Jenderal Krisnamurti, justru menyatakan Harun Masiku selama ini bersembunyi di Indonesia. Menurutnya memang Harun Masiku sempat keluar negeri namun telah kembali ke Indonesia pada 2020.
Setelah dia keluar, dia balik lagi ke dalam. Dia bersembunyi di dalam, tapi kita juga tidak menghentikan pencariannya bersangkutan keluar.
Saat itu kata Krisna, lembaganya belum dimintai bantuan oleh KPK untuk menangkap Masiku. Menurutnya temuan tersebut didapatkan dari data lintas negara yang diduga dilalui Harun Masiku. Deputi Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia Wawan Suyatmiko menjelaskan usaha KPK untuk mengejar Harun Masiku berarti tidak maksimal atau bahkan mengabaikan fakta bahwa Harun Masiku itu masih menjadi salah satu buronan yang penting untuk diburu.
Pertama adalah segera tangkap, terus kemudian di BAP saja, karena kan udah tersangka juga, buron kan udah tersangka, di BAP segeralah limpahkan ke pengadilan.
Menurut Wawan, tanggung jawab Harun Masiku bisa keluar masuk Indonesia padahal berstatus buron, bukan hanya di pundak KPK dan Polri, tapi juga Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Dia juga mempertanyakan kenapa imigrasi tidak memberitahu KPK mengenai pergerakan Harun Masiku tersebut kepada KPK. Artinya, lanjut Wawan, Kementerian Hukum dan HAM mengabaikan kasus Harun Masiku yang menjadi buronan KPK. Dia mengatakan Harun Masiku sebenarnya bukan tokoh yang penting dalam kasusnya, namun dia merupakan tokoh kunci. Sebab dalam fakta persidangan muncul bahwa Harun Masiku sempat disembunyikan ketika petugas KPK mau masuk ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Diduga saat itu ada petinggi partai yang juga berkomunikasi dengan kepolisian untuk menutup proses tersebut. Dia menduga KPK mendapatkan intervensi dari partai berkuasa untuk tidak membongkar kotak Pandora. Yang paling berbahaya, lanjut Wawan, adalah KPK memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dan hal itu bisa saja digunakan dalam kasus Harun Masiku. Juru bicara KPK Ali Fikri menjelaskan KPK akan terus memperkuat kerjasama dengan Polri dalam memburu buronan kasus korupsi di luar negeri termasuk Harun Masiku. Harun Masiku adalah tersangka kasus dugaan suap penggantian antar waktu anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Dia disangka menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar Rp600 juta untuk bisa menjadi anggota dewan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Wiastono, produser Bani Rahayu dan teknisi James Cook. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan cek juga semua berita-berita hangat lainnya di www.voaindonesia.com.